GPR adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Medduwat adatlygyny 180 ýurdun arasynda 176-njy bolýar. Türkmenistan studentlere pul geçirmek bilen bagly ýene de bir talaby ýüze girdi. Büdjetçilerden nowatdaky mövzum üçin gazet jurnallara abuna ýazylmak talap edilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen Tirmen, Ýogsun Anny Gurban tanış edýär. Birleşen Milletler Romasının başlığı bütün dünya Medduwat adatly gününün öňü sirasında habar beriş teröristlerine dünýäniň çar künjegine hüjüm edilýändigini duýdurdy we ähli ýurtlary hakykaty we ol barada habar berýänleri nyşana almagy bet etmäge çagyrdy. Baş sekretar Antonio Guterres 2022-nji ýylda Medduwat işgärleriniň öldürilmeginiň 50% ýokarlanmagyny ananar ýaly däldip atlanyrdy hemde demokratiýanyň we adaratın esasını diyen Medduwat adatlığının hupasını düşündüğünü aitti. 2022 yılı ağzından 67 Medduwat işgari öldürüldü. Bundan başka sanlı platformalar ve sosyal medya ekstremistlerin yalan kurulumları yayratmağını ve jurnalistlere azar vermeğini ansatlaştırdı. Oktyabr ayında geçirilen ilat yazığının neticelerine göre Ermenistan'ın ilatı 3 milyonu kolay oldu. Bir yurdun ilatının 2011-nji ýylda geçirilen ilat ýazygynyň netijeleri bilen deňeşdirilenine 90 000 adam adalanyny aňlady. Häzir Ermenistanda jemi 2,928,914 adam ýaşaýar. Kavkaz ýurdunyň ilaty 1991-nji ýylda garasy ýurt bolalýary 3 milliondan ilkinji gezek az boldy. Ermenistanyň ilat ýazygy 1991-nji ýyldan beri 3-nji gezek geçirilýär, olaryň netijeleri öz wagtynda çap edilýär. Italiýanyň Ndrangheta mafiýasyna garşy bir näçe Ýewropa ýurduna geçirilen giňerimli operasiýanyň çägini German polisiýasy onlarça adamy tutsak etdi diýip Germaniýanyň prokurorlary 3-nji maýda aýtdy. Ýüllerçe nemis ofiseri ýurdun 5 bölegini reýd geçirdi diýip Sowet prokurorlarynyň beýanatyny aýdylýar. Bu kiýil operasiýalar Belgiýada, Fransiýada, Italiýada, Portugaliýada we Ispaniýada hem geçirildi diýip beýanatda berilýär. Onlarça kwartira, jaýa we ofis edilen reýtler mahalyna 30-dan gowrak adam tutsak edildi. Guman edilip saklanan adamlar pul yuwmakda, salgyt tölemekden kaçmakda, galplykda we neşe kaçakçylygyna aýyplanýar diýip German häkimetler aýtdy. Türkmenistan Owganistan üstünden Pakistan'a suwuklandyrylan gaz eksportyny edip başlatdy. Caspian News neşri Owgan Medduwatyna salgylanyp habar berýär. Türkmenistan'ın Pakistan'ı Owganistan'ın üstü bilen iyiverilen suuklandırılan gaz yükleri yurdun iktisadi ösüşününe mühüm ädim bolu deyip Owganistan'ın Sövda ve Maya Oyun Palatasının başlığı Muhammed Yunus Mohman Surandum'da Kannagar sevtinine geçirilen resmi davarada aittı deyip Owgan Medduwaty havar veriyor. Onun sözlerine göre gaz odol Pakistan'ı İran'ın üstü bilen geçirilipdir ve Taliban toporunun hakimiyet başında kaytadan gelmeyi neticesinde Owganistan ulu eksport için ıhtıvarlı transit geçelgesine uğurlu. Türkmenistan'ın Kannagara gelen ve Spinboldok Guri Airport arkalı Pakistan'ı verilen 50 tanker gazi eksport etmek işi Yasser Basir adlı halkara firması tarafından başlandı deyip havardaydılıyor. Kazakstan'ın Almaty şehrine kadiyet geçen yılın yanvar ayında hükümete karşı kurnolun görülü estilmedik protestlerde atılıp öldürülen 5 erkeği güne el taptı. Bostandık etraf kadiyeti bu adamların köpçülüklüğün bir düzgünçülükleri katlaşmakta ve devlet binalarına hücum etmekte güneyekar tapılanlığına etti. Merhumların karınlaşları kadiyetin çıkaran kararının şikayet edecektiklerini aittiler. Olaryň tasdiklamagyna görä bu erkekler prezidentin öldürmek üçin duyduruş vermeden atmak barada beren görkezmesinden soň protestçilere garşy od açan polisiýa we howpsuzlyk işgärleriniň pidasy bolupdyr. Kazakstanyň çar künjegine bolan protestler wagtynda adamdan 238 adam, şol sanly 19 hukuk goraýjy işgär öldürildi. Siz habarlar diňlediňiz.